En Lugo temos a día de hoxe algo máis de 12.000 desempregados. Son case 260 menos que no mes de marzo. Polo tanto, o paro baixou en abril en algo máis dun 2%. E como estamos se nos comparamos co ano pasado? Moito mellor. O paro baixou en relación co mes de abril de 2023 nun 7%. O conselleiro de Emprego, José González, lembrou que é o mellor abril da serie histórica.
É unha cifra histórica que hai que acoller con prudencia e, por suposto, seguir traballando da man dos empresarios para mellorar o noso mercado laboral, a calidade dese mercado laboral. Pero sí, é certo que son datos moi importantes, non? Por outra banda, nos colectivos con maior dificultade tamén vemos cifras moi interesantes, non? Tanto os menores de 30 anos, onde a cifra de desempregados é a máis baixa no mes de abril de toda a serie histórica, o paro feminino, que ten a cifra máis baixa en términos absolutos, tamén dende que hai rexistros.
En Lugo, o número de afiliados á Seguridade Social quedouse en case 125.000 persoas, é un 0,81% máis que no mes de marzo.